Moi boas tardes, queridos amigos e amigas ointes, e sean benvidos a Todo está nos libros, este programa de divulgación cultural onde cada vez que nos achegamos a fin de semana ou algún que outro rato de lecer, queremos que aproveiten moi pero que moi ben ese tempo tendo un bo libro nas mans. Nesta tarefa de recomendar lectura levamos xa dende moitos anos nela e, como sempre, contamos coa colaboura inestimable do Servizo Público das Bibliotecas de Oleiros. Hoxe temos xa outro lado do fío telefónico dende a Biblioteca de Santa Cruz e Centro de Documentación da Muller Rosalía de Castro a nosa compañeira Ana Pais. Ana, boa tarde, benvida.
Hola, moi boas.
Bueno, neste tempo de verán e, pois, é un tempo inmellorable para ler, para ir á praia, para ter un poquinho máis de tempo, para estar así, pois, de solaz, tomando sol cun libro aí nas mans, e polo tanto un bo tempo tamén para ler en familia e comezar xa a plantar esa semente do bo hábito de ler nos máis novos da casa. Imos a comezar con eles. Por onde imos a comezar? Polo público infantil ou xuvenil? Por onde van os tiros hoxe?
Pois mira, hoxe empezamos polo infantil, porque precisamente
Perfecto.
Imos intentar eso, que lean en familia, que dialoguen en familia, e vos traigo un libro que se presta moito a reunirse despois da lectura e comentar varios temas. Titúlase, non o perdas, A vaca que puso un ovo.
A vaca que... Eso é complicado,
A que sí.
Moito, moito, vamos. A vaca que puso un ovo, moi ben.
A vaca que puso un ovo.
Empezamos ben.
Verdad?
Sí, sí.
É de Andy Cudwill e é da editorial Patas de Peixe. E vos conto, mira, Marjorie é unha vaca que se sinte moi triste e moi vulgar porque non sabe, pois, montar en bicicleta, nin dar pincha carneiros como as outras vacas da granxa, porque é moi normal, verdad, ver vacas montando en bicicleta.
Vamos, eu un día así, outro tamén, vamos.
Bueno, pois ela non se sentía especial. E tiña unhas amigas que eran as pitas, que, como a ven tan triste, empezan a argallar un plan moi enseñoso para axudar a Margie. Así, de repente, de súpeto unha mañá, a granxa revolucionase toda cando Marjorie berra que acaba de poñer un ovo. Era un ovo branco con manchas negras igualiño que a nosa vaca. Bueno, a partir dese día, te imagínate, sí que empeza a sentirse especial. Ata a radio e a televisión, vamos, falaban dela, non era pa menos.
Vamos, to sálvame de luxe, seguro.
Exacto, exacto. Agora, quen tiña envexa de Marjorie eran as outras vacas. Tanto era así que empezaron a dubidar de que fose ela que pusera un ovo. Entre elas comentaban que algo raro estaba a pasar. A ver, aquí son as pitas as que poñen ovos, non son as vacas. Que está pasando? Entonces, ante tal desconfianza, pois solamente quedaba unha opción, que era esperar a que o ovo chocase, non? Entón, un día tras outro, pois Marjorie ocupábase de mantelo quentiño e esperaba con ansia. Ata que, por fin, unha mañán escoitouse un ruido. Era ovo que estaba empezando a escachar. Bueno, todos os ali presentes contiñan a respiración para ver que salía do ovo. E, efectivamente, o ovo escachou. E saiu algo que, lóxicamente, non vou dicir o que saliu dese ovo, porque haberá que descubrilo lendo esta disparatada e divertida historia, porque un sínselo conto para falar, como vos decía, con rapaces e carrapazas sobre temas como, por exemplo, a solidaridade. Por exemplo, as pitas danlle o seu apoio incondicional a pesar das obvias diferencias que hai entre especies. E serán fundamentais para darlle ese empurrón de autoestima de Marjorie, que, ademais, ela poñerá da súa parte, poñerá gañas, esforzo e adicación para o inesperado final, que vos aseguro que é inesperado total e absoluto.
Seguro.
Sí, autoestima é outro tema latente nesta historia, porque Margie non deixa de compararse coas outras vacas e tan só se fixa no que non sabe facer. A envexa das outras vacas cara a Marjorie, cando empeza a ser especial, pode ser outro tema do que podemos falar cos nosos fillos e fillas, mesmo podemos ir un pouco máis aló e falar do vínculo que se crea entre a nai e a súa cría, un vínculo de amor e de cariño que non ten por que estar unido ao embarazo e ao parto. E despois temos as ilustracións. As grandes ilustracións de Russell Aito que amosan a unha Marjorie tenra e divertida, de longas pestañas e un sorriso que ilumina a súa expresión dende o momento que descubre que vai ser nai. todos os personaxes son moi expresivos, como por exemplo o granxeiro coa súa gran boca aberta ao descubrir o ovo de Marjorie, a ver que non abre a boca, non, cando descubres un ovo debaixo dunha vaca.
Vamos.
Ou as expresivas pitas, que son personaxes trazados sinxelamente pero moi chamativos. E despois hai, nalgúnas páxinas, hai varias escenas a modo de cómic, como cando se xuntan todas as pitas para tramar o plan de axuda a Margie. Todo o libro é unha especie de colaxe no que semella que os debuxos superpostos. Entón, vamos a ver, rimas graciosas máis ilustracións humorísticas igual a diversión asegurada. Sí ou sí.
Claro, por suposto.
Mira, é un libro que podemos atopar na Biblioteca de Rialeda e de Santa Cruz na sección, para menores de 6 anos. Eu vos aseguro que non vos vai deixar indiferente.
Perfecto. Pois se queredes saber que saiu do ovo de Marjorie, non queda outra. Hai que ir a coller o libro.
Así é.
Bueno, pois comenzamos moi ben aí co público infantil e agora toca o turno xa ao noso público adulto. Que lles podemos recomendar a eles e a elas para este tempo de verán, Ana?
Pois mira, eu para este tempo de verán vou recomendar unha lectura breve, pero unha lectura intensa, unha lectura breve porque menos de nada nunha tarde podemos ler este libro, pero tamén é un libro que conmove. E titúlase La herencia de Esther do gran Sándor Márai, de Editorial Salamandra. Vos vou poñer un pouco en referencia de Sándor Márai para entender un pouco a súa obra. Sándor Márai naceu na cidade húngara de Casa, ou se pertencente a Eslovaquia, no ano 1900. Este escritor foi redescuberto no noso idioma cando alá polo ano 2000 a editorial MC, que agora é Salamandra, publicou El último encuentro, que é a súa novela máis coñecida, escrita en 1942. A que hoxe vos presento La herencia de Esther, escribí unha no simbólico ano 1939, esa anticipa un estilo depurado e moi personal que desenvolverá extensamente ao longo de toda a súa carreira literaria. A día de hoxe é un escritor moi recoñecido mundialmente, pero hai que lembrar que durante moitos anos a súa obra estivo sometida a sombras durante o réximen comunista de Hungría, país do que tivo que fuxir cara a Francia e a Alemania durante os anos 20. Posteriormente retornou ao país, aínda que a invasión soviética fixo que en 1948 tivese que abandonar definitivamente Hungría. Emigrado dende entón nos Estados Unidos, alí viviu ata que se suicidou na cidade de San Diego no 1989. Digo todo isto para que se entenda o trasfondo de denuncia social presente en toda a súa producción. Como herdeiro da mellor tradición literaria centroeuropea, nesta novela Sándor Márai sitúanos ante o dilema moral que debe afrontar unha muller asaltada pola irrupción inesperada do seu pasado, cando estás tranquilo e de repente o teu pasado golpea. E así comeza La herencia de Esther. Cando Esther, unha muller, nos albores da súa vellez solteira, vive na casa familiar coa única compañía de Nunu, que é a muller que a cuidou dende pequena, decide escribir sobre aquel día no que recibiu o telegrama de que Lajos, un bello amigo da familia do que Esther estivera enamorada anos atrás, chegaría de visita. Lajos era todo un personaxe. Fora mozo de Esther, pero finalmente casara coa súa irmán, con Vilma, que xa falecida, deixando plantada a nosa protagonista. Pero Lajos non só atraizou a ela, tamén engana a toda a familia. A uns lle debe cartos, a outros lle roubou, mesmo un valioso anel familiar que levaba a Vilma cando casou con él, cambiou uno por outro falso. Trátase dun vividor, é un encantador de serpes, xa que sempre acababa conseguindo o que quería. Esther non sabe xa para que volve Lajos despois de tantos anos, xa non lle queda nada, xa desposara de todo 20 anos atrás, tan só conserva a casa e o xardín do que viven ela e Nunu. Pois iso é precisamente o que lle ven a pedir. A casa e o xardín, claro. O que lle quedaba, claro.
Home.
Dito así, semella que este personaxe é interesado, é falta de escrúpulos, é ningún tipo de moral, como moi ben lle reprocha Esther cando se reencontra con él, que lle di que é un xogador de cartas moi especial, que en vez de xogar con cartas, faino con paixóns e con seres humanos, que ela era a dama dos seus xogos e que cando se aburriu, levantouse da mesa e abandonou a partida. Ela mesma di que podería ter aceptado que apartase ou que atirase como unha caixa de mistos baleira por paixón, porque así é a natureza dos homes, incapaces de manterse ao lado dunha muller. Ollo, digo Esther, non o digo eu, porque quere chegar o máis alto, que sería infame, pero bueno, que podía ter algo de humano, pero tirar a alguén tan só por aburrimento, a ver, é que eso non hai perdón. Con todo, no medio de todas estas acusacións de Esther, a Laios, no que condena moral ou condena moralmente, hai unha contradicción, que é na que radica a idea máis poderosa do libro, que nos vemos como lectores imos tamén ter esta contradicción, porque cando Laios lle entrega o documento para que ela ceda a casa, tamén lle dá tres cartas que ela nunca chegara a recibir porque a súa irmá, xusto antes de casar, e chea de celos, as escondera. Nesas cartas, escritas uns días antes da súa boda con Vilma, móstrase un Laios namorado e sensible. Nela lle pide a Esther que fuxa con él porque realmente é dela de quen está enamorado. Pero esas cartas nunca chegan ás más de Esther, polo que Laios casa con Vilma ao non sentirse correspondido. E aí está a contradición. Deixa a Laios de ser un infame por ter escrito esas cartas de amor hai 20 anos. Por que Esther, que sabe perfectamente como é él, lle concede todo? Porque cando rematas o libro, non sabes con que personaxe estás máis enfadado. Hai un pesimismo resignado, unha aceptación do destino, pero justificado de tal xeito que o lector ou lectora pode chegar a aceptalo. A él mesmo sentirse atraído por este potente personaxe, asegúrolo. Unha novela que invita a reflexionar ao mesmo tempo de quedar atrapado dende o principio nas súas páxinas. Deses libros que, aínda sabendo como vai rematar todo, non podes deixar de ler. Recordábame Crónica dunha muerte anunciada do gran García Márquez, que sabemos dende a primeira páxina que van matar a protagonista, claro, pero pasamos toda a novela angustiados intentando cambiar o seu final. Pois o mesmo pasa na novela de Maray. Berrámoslle a Esther unha e outra vez para intervir no seu destino, ao mesmo tempo que estamos atrapados na súa propia contradicción. Son recursos que tan só os grandes da literatura son capaces de conseguir manter esa tensión aínda sabendo totalmente o final. É unha lectura breve, como dicen ao principio, tan só son 166 páxinas, pero moi intensa. O sea, pasas toda a novela enfadado, berrándolle a Esther, berrándolle a Laios, vamos, que non ten desperdicio, unha grande obra e que eu recomendo poderosamente, porque o temos nas bibliotecas de Oleiros, Rialeda e Santa Cruz.
Oleiros, Rialeda e Santa Cruz.
Eso é.
Para ler esta obra de Dandor Maray, ¿no?
Sí, sí.
Perfecto. Bueno, pois, Ana, agora imagino que estaredes a preparar xa todas as actividades para o ano que ven, tempo de verán e tempo onde os horarios tamén mudan, ¿verdad?, nas nosas bibliotecas.
Pois sí, unha vez rematadas todas as actividades, pois estamos a traballando na programación para o despois do verán, tanto para os rapaces, para os máis pequenos, organizando os bebecontos, como a hora do conto de partir de 4 anos e os obradoiros para rapaces e rapazas a partir de 7 anos. E ademais tamén organizando as tertulias literarias para os adultos, estamos inmersos na selección de títulos, e como dís moi ben, é importante recordar que todo, que durante todo este mes de xullo, todas as bibliotecas do concello estarán abertas. Así que non será excusa para non ler, ¿eh? As de Rialeda e Santa Cruz farán o todo día, en horario de mañán e de tarde, ¿eh? Mentres que as demais, é dicir, Dorneda, Nos, Mera, Oleiros e Lorbé, permanecerán abertas en horario de mañán. Pódense consultar o horario de cada unha delas na web do concello ou ben no noso blog, no blog das bibliotecas, bibliotecasoleiros.blogspot.com.
Perfecto. Pois nada, Ana, único que nos resta é lembrar os títulos que recomendamos hoxe e despedimos.
Moi ben, mira, pois para o público infantil, A vaca que puso un ovo, de Andy Cudville, e para adultos, La herencia de Esther, de Sándor Márai.
Perfecto. Pois, Ana, moitísimas grazas pola información, por esta recomendación, se quedamos xa para vindeiros programas, de acordo?
Moitísimas gracias a vos, bo
día. Veña, boa fin de semana.
Graciñas, igualmente.